Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Så, hvad var det, du kaldte det for?
Det er Nordsjælland, Silicon Valley.
Yes. Ja,
nu må vi se, om
det er det for,
gæste,
du er.
Er enig.
Ja, men det er også fordi, vi har
sagt. Velkommen ind for i Dataklubben. Og velkommen tilbage til sæson 4. Det siger jeg lidt til mig selv. Det er
egentlig, jamen, jeg skulle til at sige til dig.
Ja, præcis. Du kunne have været høflig og taget den.
Men, sådan er
ikke. Nej, lige præcis. Det er ikke noget for os. Hvordan gik jeres sidste optagelse?
Jamen, det var sjovt. Det var fedt. Det var fedt at være ude og opleve energien for mennesker. Igen. Det er jo altså, alle de her covid-19-betingelser, rammer, som man er underlagt. Det gør man ikke ser så mange mennesker, som man plejer. Så at komme ud og opleve en masse dataglade mennesker, det giver noget energi, når man laver en podcast.
Yes.
Og de var engageret.
Jamen, jeg så, at I stod på scenen, og der var endda nogen, der hudede og nærmest klappede. Og sådan noget.
Ja. Der var også nogen, der gik, men det så man ikke. Men sådan er det jo. Sådan er det. Og så kom vi jo lige efter Finanstilsynet, og det var sådan lidt op ad bakke, men
og vice versa.
Det, ah, no. Han snakkede om AI, så det var godt nok.
Okay.
Ja. Og GDPR.
Og GDPR. Ja. Fedt. Og hvad går du ellers at lave?
Jeg har jo gang i rigtig mange spændende ting, synes jeg. Det er jo alt for at lave en self-service drejebog for en stor dansk organisation. Mm. Det er klart, at self-service skal jo leve, men self-service skal også leve under nogle rammer, som gør, at vi kan stå inden for det, der bliver lavet. Så meget apropos en af mine kæpheste, at det ikke bliver et Excel-hell, hvilket det meget hurtigt kan, når vi snakker alle de her nye, moderne BI-tools, Power BI osv. Mm. Så vi prøver at lave en drejebog for, hvordan vi ikke ender der, men samtidig har den fleksibilitet, der gør, at vi ikke oplever den flaskehals, som det klassiske BCC rent faktisk er. Mm. Sætter nogle spilleregler op, sætter noget governance op, der sikrer, at der er kvalitet og effektivitet. Fordi det skal vi også huske, når folk selv går i gang med de her BI-tools, så lærer de det nogle gange selv. Hvilket er super fedt, at man kan, fordi det er blevet så nemt, men hvad nu, hvis man lige kunne få lidt træning, lige få lidt onboarding, og så arbejde endnu hurtigere, endnu bedre fra start af. Så det går jeg roder lidt med. Mm. En helt anden boldgade, så har jeg kastet over mig en kommunikationspakke.
Ja, jeg hørte, du er blevet en filmproducer.
Ja, jeg sidder og laver film også.
Yes.
Og for mig er det jo fuldstændig fantastisk at komme ud til en organisation, hvor de siger, jamen, vi skal lige fortælle forretningen, hvad BI er. Vi skal inspirere omkring universet, omkring data and AI. Og så skal vi jo da også lige fortælle, hvor langt vi er på den rejse et eller andet sted. Men en organisation, som bestiller mig ind kun til at lave det, har jeg ikke prøvet før. Det har altid været sådan en delleverance, men for mig at se, er det jo fuldstændig fantastisk, at man tager brugerne, sætter brugerne forrest, man sætter forretning forrest, og så tænker man teknik bagefter. Mm. Det håber jeg er en trend, der spreder sig.
Det er i hvert fald imponerende i den der specifikke case, ikke? Hvor meget der bliver brugt på rent faktisk at enable brugerne og inspirere dem til, hvad det er, vi kan gøre. Også fordi det jo ofte generelt set er et tema. Ja. Det er, hvordan får vi brugerne til at tage imod det og gøre det endnu bedre. Ja. Det er jo super fint.
Ja. Med til historien skal vi sige, at der kommer bøger, e-bøger, pamfletter og alt muligt. Det er den helt store, fede pakke, og jeg håber virkelig, der sidder nogle lytter derude, og der tænker, det skal vi også hos os. Så vil jeg kun bakke op i det. Hvad med dig?
Jamen, jeg synes egentlig, så er jeg rigtig glad for at være ude her i dag og ude og lave podcast, for jeg synes, det er gået meget på de interne linjer lige her hen over sommerferien. Det er ikke nogen hemmelighed internt i vores virksomhed i hvert fald, at vi har lanceret en ny strategi. Mm. Og sådan noget, det er jo altid en proces, som dels kan tage lang tid, og det er jo egentlig lige meget, om det er en virksomhedsstrategi, eller om det er en datastrategi, eller hvad det er. Men den vi har bakset med i år, den har handlet rigtig meget om, for det første, at inddrage de rigtige mennesker, således at vi inddrager nok personer, som er med der i. Det kan vi også meget sådan hurtigt pege over mod en datastrategi. Og så har det handlet rigtig meget omkring, hvordan får vi eksekveret på den? Mm. Og hvordan får vi lavet en opfølgning, som gør, at vi også hele tiden følger op på, bliver vi så ved med at eksekvere? Og hvordan gør vi det? Så vi har faktisk virkelig gjort os umage på at sikre eksekveringsevnen bagefter. Og det er noget af det, jeg er gladest for ved den der strategi, udover selvfølgelig en skarp value proposition og alle de der ting, som der skal. Men evnen til at eksekvere på det, fordi det bare er altid alle strategiers kæmpe udfordringer. Det er lige præcis den del. Ja. Nu er vi så halvanden måned ind i projektet, så på den måde så skal man også helst stadigvæk være fyldt med entusiasme omkring det. Så, men heldigvis, så er vi også så er vi herude i dag. Mm. Vi er taget til, hvad var det, du kaldte det for?
Det er Nordsjælland, Silicon Valley.
Yes. Ja,
nu må vi se, om det dansk gæst er enig.
Ja.
Men det er også, fordi vi har snakket lidt om, at dagens organisation måske har et lidt støvet ry. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt. Det er til trods for, at det ligger i Hillerød og er lidt brunt ude på facaden og sådan noget. Men nu må vi se, hvad dagens gæst siger til det. Og jeg glæder mig helt vildt til at introducere dagens gæst. Og inden jeg fortæller, hvem det er, så må jeg lige komme med et kompliment, som vi aldrig har lavet her i podcasten før. Det der overskæg, det er altså
det er stærkt. Helt vildt.
Jeg sidder og bliver lidt misundelig.
Ja, jeg glæder mig til, at vi skal have billedet allerede.
Ja. Lad os bare stoppe nu og få et billede. Nej, vi skal sige hej til dagens gæst, som er Tore, som sidder i ATP. Og Tore, kan du ikke lige introducere dig selv og sige lidt om ATP til dem, der ikke helt ved, hvad det er?
Jo, meget gerne. Og mange tak, fordi I har lyst til at komme her til Nordsjællands Silicon Valley. Det bliver vores nye brand fremadrettet, det er helt sikkert. Og tak, fordi I havde lyst til at have mig med i programmet her. Jeg hedder som sagt Tore og er afdelingschef her i ATP i området for Data and Analytics. Et område, hvor vi sidder 110 medarbejdere og arbejder med alle mulige forskellige dele af data. Jeg sidder selv som afdelingschef for området for Business Science and AI, hvor vi laver en masse driftsstyring og ledelsesrapportering og analytics og APA og alle mulige spændende machine learning modeller. Så har vi andre CV'er som fraud detection, som sidder og laver en masse spændende i forhold til at opdage og forhindre snyd. For eksempel sådan nogle fædrehoteller, hvor vi dykker ned i og finder ud af, ja, nu rynker du lidt på næsten.
Fædrehoteller, det skal vi høre mere om.
Apropos, vi lige snakker om, hvor hårdt det har børn, så måske det, vi skal til at flytte ind i alle tre her. Det vil jeg ikke, afvise. Nej, men de sidder meget og prøver at finde mønstre og hindre snyd med forskellige ydelser. Altså fædrehoteller, jamen det er helt sådan kort sagt, at kigge på, er der nogle adresser, hvor der måske er mange mænd, der ser ud, som om de har adresse der, og så finde ud af, har de nu også rent faktisk adresse der, bor de der, eller er det på forma i forhold til nogle ydelser. Så det er de super, super gode til at lave nogle rigtig, rigtig fede machine learning modeller, der dykker ned og prøver at finde de mønstre. Mm. Så har vi også data governance, som selvfølgelig har hele data governance-disciplinen, og domæneansvarlige har super godt styr på vores fagsystemer, og vi har vores data engineering, som skaber hele vores datavarehus og laver en masse fede ting der. Mm. Så vi er jo 110 medarbejdere, og det gør, at vi har virkelig nogle muskler. Og det er også nødvendigt, fordi vi synes jo selv, at vi har arbejdet med Danmarks mest spændende datagrundlag. Og det synes vi, fordi at vi har data på rigtig, rigtig mange forskellige danskere og rigtig mange virksomheder også. Og det er det data, vi hele tiden bringer i spil. Altså det er det data, vi arbejder med hver dag. Ja. Netop for at få mest muligt ud af danskernes kroner og øre, fordi vi administrerer 3 ud af 4 velfærdskroner, der bliver udbetalt i Danmark. Og når man lige siger det højt, så er det ikke, fordi det lyder sådan sindssygt sexet, men det er jo en sindssygt vigtig opgave. Mm. Eksempelvis så har 40% af alle pensionister i dag, de har kun ATP'en og folkepensionen. Så det er jo rigtig vigtigt, at vi får det meste ud af pengene til dem, og der spiller data bare en rigtig, rigtig vigtig rolle. Mm. Så vi boldrer os jo hver dag i det her datagrundlag og laver alle mulige fede ting. Og det er det, vi laver her i Nordsjællands Silicon Valley. Ja.
Yes. Men det må da også, altså det må da gøre det interessant for folk at arbejde her, fordi de kan virkelig gøre en forskel for den enkelte borger. Så udover at det er spændende data, det er spændende at arbejde med algoritmer, men formålet med algoritmerne er i sidste ende at skabe en bedre hverdag for pensionister og alle os andre et eller andet sted. Kan man bare, er det et tag selv bord i at få nye folk?
Nej, det er ikke til selvbrug i at få nye. Tak. Det er ikke til selvbrug i at få nye folk, men vi er ekstremt intrinsisk motiveret hoppe. Det er ikke fordi vi er alle sammen grund på sådan en hvid sky og på den måde, men man folk går rigtig meget op i, at de ydelser vi hjælper med, om det er pension eller boligstøtte eller hvad det nu er for noget. Du kan også være indefrosne feriepenge, der er jo meget kører nu. Jamen så er det noget, der kommer danskerne til gode i sidste ende. Men nej, en af de ting, vi jo også kæmper med, det er at tiltrække folk herop til Hillerød. Fordi det ligger en lille smule væk fra København. Det gør det jo. Men det er altså ikke længere tid end en halv time i bil, så man har oppe. Så der vil vi jo gerne tiltrække endnu flere, det er klart.
Mm. Hvordan tager I det der samfundsansvar og kald næsten, hvordan tager I det med ned i dagligdagen? Altså hvordan som leder for dine medarbejdere, bruger du det i at motivere også? Eller er det kun det tekniske? Hey, nu kan du få lov at lave med den her algoritme?
Nej, det bruger vi meget i alle vores forskellige løsninger. Netop igen for at få danskerne for mest muligt ud af os, så vi bruger vores ressourcer på det rigtige, på det, der skaber værdi for danskerne, i stedet for en masse administrativt og i stedet for en masse systemer. Så har vi så ligesom få lavet nogle fede ting. Altså vi har lavet nogle rigtig, rigtig fede robotter eksempelvis.
Ja.
På RPA, jamen, der har vi effektiviseret mere end 300.000 timer i projektets levetid, og det gør os jo til en af de største RPA-succeshistorier i Danmark.
Det
er jo super, super fedt, og det er noget, man kan mærke på folk, når de skal lave en ny robot, jamen, så hvordan kan det her skabe værdi for borgerne? Ja. Det er klart, det er noget, vi tænker på, når vi laver vores ting. Det gør vi helt sikkert.
Noget af det, jeg hører ofte, når det er, der bliver snakket om RPA, det er også noget med, hvor er de gode business cases? Så vi kan godt forstå, at det kan automatisere, og det kan fjerne nogle manuelle indtastninger, men hvordan finder man de gode business cases? Hvordan gør I det?
Jamen, det kræver helt sikkert også et meget, meget tæt samarbejde med forretning, fordi du er dem, der kender alle processerne og ved, jamen, her er der noget kød, her er der noget volumen, hvor vi rent faktisk kan hente noget. Så det er et meget, meget tæt samarbejde med forretning, og hele tiden have fingeren på pulsen, jamen, hvor forretning på vej hen, og hvad sker der så for eksempel nu her, med de indefrosne feriepenge, jamen skal vi ikke lave en robot, der kan gøre det og det og det, og hele tiden sådan have den her tætte dialog.
Ja.
Og det ligger også, at det er forretning, der ligesom udarbejder proces gennemgangen sammen med os, og det er forretning, der hele tiden har teten der. Vi kunne aldrig finde på at sige, at den her proces er den ikke røvkedelig. Jeg kan godt tænke det, men vi siger det aldrig. Det er forretningen, der kommer til os og siger, jamen det her, det kunne være fedt, og vi kan gøre det her på en anden måde.
Ja.
Og så er vi jo også bare et hus med nogle år på banen. Altså der er nogen her i ATP, der har arbejdet her, før jeg blev født. Og det gør jo, at der er nogle processer, som også en gang imellem godt lige kan blive kigget efter i sømne.
Så du siger, at I har også et godt udgangspunkt? Er det det, du siger?
Det kan man roligt sige. Jamen, der er rigtig mange, mange spændende processer. Vi har jo bare rigtig mange ordninger også, som er mange år på banen. Og der er APA jo en spændende mulighed. Og netop også, fordi vi så kan flytte vores kunderedgiver over, hvor det giver mest værdi for danskerne, i stedet for, at det bliver på processer, der ikke skaber så meget værdi.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg misforstod det, men er det forretningen selv, der kommer og siger, nu har vi spottet potentiale for at automatisere? Og det kan jo være lidt svært, hvis man har siddet og lavet det i 40-50 år, det samme. At sige, men hvordan får man dyrket det her mindset, så de ser de muligheder?
Jamen, det har helt sikkert også taget noget tid, og det har taget mange workshops, hvor vi har gået helt eksplorativt til værks og spurgt, jamen, hvad er det egentlig, I sidder og laver i den her del af forretningen? Hvis I sidder med feriekonto, hvad er det egentlig, I sidder med? Prøv at forstå det. Og så er det heller ikke altid, at en robot er det rigtige, den rigtige løsning. Det kan være, at det skal være en systemændring, eller vi skal lave noget lignende, eller vi slet ikke skal lave processen, eller processen er perfekt. Men det er dialogen med forretningen, der afgør det. Nu er vi så godt inde på forretningen, at vi går til dem også og siger, jamen, hvad med det her? Kunne det ikke være interessant? Så det kræver helt sikkert et stort salgsarbejde ude i organisationen. Som jeg sagde før, så bruger jeg 90% af min tid på at drikke kaffe, for netop at få folk til at forstå, hvad man kan med de her nye teknologier og metoder.
Mm. Jeg er simpelthen så glad for, at du siger det her med, at processen slet ikke eksisterer. Fordi der er rigtig mange, der, når vi snakker om automatisering og digitalisering, så går de bare ind sådan, du ved, en til en og siger, jamen, den proces, vi har i dag, den kan vi digitalisere og automatisere. Men i stedet for lige at stoppe op og sige, hvad er egentlig formålet med den her proces til at starte med? Er den værdiskabende? Skal den eksistere? kan vi ændre den fuldstændig, så den både bliver mindre eller måske længere, men mere værdiskabende? I stedet for bare den her, jamen nu kan vi kode os ud af det, og så kører vi bare videre som før. Så får vi bare rigtig mange altså algoritmer, der laver en masse dumme ting, men det der forhold sig lidt kritisk, det er jeg sådan super glad for.
Det må jeg også være at sige, det er noget, der er kommet. Ja. Til at starte med, der synes vi bare, okay, den her teknologi, den er for fed. Nu gjorde vi bare afsted, og så laver vi bare 1000 robotter, der kan gå ind og se, om der kommer ny musik. Og, altså, ikke altså, ja, så værdiskabende altid. Mm. Så det har også været en rejse i forhold til netop at kigge mere på processen. Og det er også det, der jeg synes, der er så interessant, at sådan også i forhold til andre teknologier, at for en del år, eller for 5 år siden, der var det jo meget sådan datalog, vi skulle bruge, eller der var der ikke noget til data scientist, men det var princippet det, vi skulle bruge dengang. Mm. I dag, der skal jeg jo meget med at bruge folk, der kan forstå processer og kan forstå mennesker, fordi teknologierne er mere let tilgængelige i dag. Så det med at forstå mennesker og kunne omsætte forretningens behov til, er det en ny proces, eller er det en robot, eller er det en model, eller hvad det er. Mm. Det er det, der virkelig giver noget. Altså i dag, der er det ikke super svært at lave en regressionsmodel, men det er svært at forklare en direktør, hvad hun kan bruge en beta-koefficient til. Mm. Og det er det, jeg virkelig har behov for folk, der kan.
Mm. Så det er også den type folk, du søger? Altså, ja. Det er de bløde værdier, simpelthen. Men også har lidt, hvad kan man sige, forståelse for statistik og matematik.
Ja, man skal helt sikkert have forståelse for statistik og matematik og computer science, men der er også måske lidt nyt, men det mener jeg godt folk, de kan lære. Altså, jeg skal bruge det menneskelige. Jeg havde et jobopslag ude for et stykke tid siden, hvor jeg søgte jeg ville gerne søge datavisualiseringstrolmænd eller troldkvinder. Mm. Det synes HR var sådan lige frisk nok til også i ATP, men det er meget det, jeg gerne vil have. Altså dem, der kan forstå data og omsætte det til noget forretningsmæssig værdi. Mm. Det andet, det er ikke sværere end som så.
Mm. Og der er heldigvis rigtig, rigtig mange derude.
Hvis man tager, hvis du tager igennem de teams, du skulle prøve sådan at gruppere det i de forskellige profiler, du har, hvad er det så for nogen? Altså, vi snakker om, der er helt klart den menneskelige forståelse. Sådan, hvordan sammensætter man sådan en helt perfekt team, der kan levere så godt, som I gør?
Jamen, det kræver også dels mange forskellige sådan hardcore-kompetencer. Selvfølgelig, vi har nogen, der er super gode i i SAS og SQL og Python og Power BI og alle mulige forskellige software, men så også en godt mix af de menneskelige kompetencer, altså nogen, der er mere introverte, nogen, der er mere ekstroverte, som netop kan begynde at spille hinanden gode der. Også sådan helt lavpraktisk, altså nogen, der er mere forretningskendt, og så nogen, der har en fortid som konsulent, så vi netop kan få de ting til at spille sammen, så vi ikke bliver for meget kloner af hinanden. Og det gør også, at folk, de har meget forskellige baggrund, økonomer, data scientist, men også nogen, der har læst noget, spansk og kommunikation, eksempelvis. Ja. Altså sådan lidt mere noget andet.
Ja.
Du nævnte det her med kaffe. Du drikker rigtig meget kaffe. Det er både fordi, det smager godt, men det er også netop fordi, du, som vi snakker om, prøver at ændre mindsetet. Ja, indledningsvis, der sagde jeg også det her med, at jeg har arbejdet for en stor organisation, som virkelig sætter brugerne i centrum, sætter forretning i centrum, arbejder med alt fra animationsvideoer til e-bøger til trykte bøger osv. Kan du komme ind på, hvad I gør for at promovere mulighederne med BI, eller data and AI, bare for at udvide scopet?
Mm. Jamen udover, at jeg drikker rigtig meget kaffe, så er vi organiseret i de her Scrum Teams, hvor vi har en product owner, der er rigtig, rigtig tæt på forretningen og har ekstremt meget dialog med forretningen for hele tiden at forstå deres behov, og hvor det er forretningen på vej hen, så vi hele tiden kan prøve at være på forkant der. Så vores organisering giver rigtig meget. Og så er det jo også noget med hele tiden at komme ud og sidde på skuddet af forretningen, forklare dem, jamen nu har vi lavet det her nye dashboard, hvad kan vi bruge det til, i stedet for bare at udvikle dashboard, og så sende et link til dem, og så sige, jamen det var fint, tak for denne gang. Mm. Så tage ansvar for hele værdikæden, lige fra behovsafdækningen til implementeringen og udviklingen. Og det bruger vi rigtig meget tid på, men det er også noget, hvor vi sagtens kunne blive meget bedre og komme endnu tættere på forretningen, det er det helt sikkert. Mm. Og det er jo en løbende proces, vi hele tiden skal være opmærksom på. Og så er jeg lidt i dialog med vores intern service om at få lov til at komme på de her skærmer, der hænger rundt omkring i huset, og så vise alle vores fede ting der. Så når du kigger på frokostmenuen, så kan du også lige se det nye dashboard, vi har lavet.
Hvorfor er det en svær dialog?
Fordi fokus på dyrene er rigtig vigtigt i ATP, så det er sådan lige...
Jeg har hørt på sådan nogle skærme, man kan skifte mellem tingene, sådan ved sådan 10 sekunders interval.
Ja, fokus på dyrene er rigtig vigtigt, så det kan vi ikke...
Det kan ikke lade sig gøre.
Og det kan godt lade sig gøre, men det igen, altså det er noget, det jeg gerne vil for at, ja. At promovere, hvad vi er, og hvad vi laver, sådan, så data bliver det naturligt i hele organisationen.
Ja.
Fordi vi er jo, jamen hvad er vi, en små 2.000 mennesker her i ATP, og der er også i data analytics, men der er jo også folk med en lægefaglig baggrund og jurister. Altså der er jo alle mulige forskellige folk. Så det der med at få gjort data interessant, og hvordan kan jeg bruge det i min hverdag, det er jo noget, det er rigtig gerne.
Ja, få det synliggjort. Ikke? Altså få det hævet ud af kælderen, op i butiksvinduet, og så få det udstillet der, som Søren han snakkede om. Det var med film for eksempel, ikke? Eller med bøger, og hvad det nu ellers måtte være, du snakker om skærmen og sådan noget. Ikke? Men det der med at få det ud og få det gjort synligt på nogle andre måder end faktisk ofte nogle gange fysisk også, altså så man næsten kan røre ved det, ikke? Hænge et eller andet op eller sådan noget. Så,
Ja, så vi meget gerne uddanne ambassadører rundt omkring i forretninger, altså de her forretningskonsulenter, som kan lave forskellige ting i Power BI. Så det her med at få udbredt og få skabt et self-service community, i vores tilfælde også et Power BI community, og sætte data fri. Jeg vil rigtig gerne have, at forretningen har adgang til rådata, fordi vores leverance skal meget højere op i værdikæden. Ja. Vi skal højere op i værdiskabelsen. Og også bare for at få skabt nogle ambassadører og få demokratiseret data, det... Ja. Det er rigtig vigtigt for at få det udbredt.
Ja, helt enig.
Jeg synes, jeg bliver bare lige nødt til at vende tilbage til det med værdikæden, for jeg bliver så glad, når jeg hører, at du ved, at man går lidt længere end bare at sende et link på en mail, eller lave en eller anden teknisk release note, der siger, nu er der kommet de her tre nye dashboards, så finder dem her, og så går brugerne selv i gang, og de kan simpelthen ikke finde det, og det link der, det var heller ikke rigtigt, og vi nåede lige at lave en ny rapport i mellemtiden, og så videre. Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der tager... Altså ser værdikæden som mere end bare en teknisk leverance. Noget af det, jeg så synes, der tit mangler, det er den her, hvad gjorde det så? Altså en ting er, at vi hjælper dem i gang, vi forklarer dem, hvor de kan finde ting, vi forklarer dem, hvad de skal trykke på. Men også lave den her form for impact assessment, måske 2-3 måneder senere, og sige, jamen gav det så det, I ønskede? Altså den oprindelige business case var, at vi skulle arbejde mere effektivt. Har I så arbejdet mere effektivt? Det er nemt, når man snakker RPA, fordi... Men du ved, på en rapport er det lidt sværere at lave den der business case, men der er rigtig, rigtig få, der følger op. Og det synes jeg er en skam at sige, men hvis der var en fed business case, så er det jo også det, der skal ud på skærmene og hænge. Det er jo ikke kun det fede dashboard, det er jo historien omkring værdiskabelsen i den kontekst, som værdien nu blev skabt. Så se værdikæden som også noget kontinuerligt. Mm. Vi sender surveys ud, vi følger op på business casen, hvis man arbejder med business case. Den synes jeg, man skal med. I forhold til rådataen og give dem adgang, nu snakker jeg lidt om den her drejebog i forhold til self-service. Har I nogle bekymringer om at slippe det fri? Meget sådan ledende.
Nej, jeg har fuld tiltro til forretningen. vi har selvfølgelig vores overvejelser, når vi gør det, og det går blandt andet på, at når vi slipper rådata fri, jamen, så giver vi også forretningen mulighed for selv at dykke ned i tingene. Og vi har jo ekstremt mange tabeller og variabler. Jeg har slet ikke talt på det, men der er virkelig, virkelig mange, så der er også mange mulighed for at komme til at fejlfortolke tingene. Ikke fordi der er noget, der er forkert, det er bare forskellige definitioner, der ligger der. Altså, der kan være mange forskellige definitioner af, hvad en udbetaling er, eksempelvis. Mm. Der er faktisk også forskellige definitioner af, hvad et CPR-nummer er. Det skulle man ikke tro, men...
Det er alligevel imponerende.
Det er nemlig imponerende. Yes.
Hvordan opstår det? Altså, hvordan kan der være forskel på det?
Jamen, skal man tage, mellemrummet med til sidst, og bindestregen, og der kan være alle mulige forskellige ting, der gør, at der er forskel. Så alt afhængig af, hvordan du opgør det, jamen, så får du nogle forskellige resultater.
Check.
Og det er klart, det er en potentiel udfordring, når man slipper data fri på den her måde. Og noget, vi hele tiden skal følge op på, men jeg synes, gevinsterne klart overstiger de mulige udfordringer, der er i det.
Det med at slippe rådataene fri, er det kommet som en efterspørgsel, eller er det fordi, I kan se et potentiale i det?
Det kommer som en efterspørgsel. Ja. Jeg kan jo sagtens se potentialet i det. Det er relativt nyt, at vi gør det på den måde, men det har været en efterspørgsel for netop at kunne lave de her lidt mere simple ting selv ude i forretningen, i stedet for at de skal gennem os, fordi vi er en knap ressource.
Ja.
Så som led i hele vores self-service-rejse, der er det den vej, vi skal.
Klart. Ja, og så I ikke bliver sådan en rapportfabrik, der bare sidder og producerer dashboards eller rapporter, eller hvad det nu måtte være, ikke?
Præcis, jeg vil jo gerne længe op i værdikæden og lave de fede ting og de fede modeller,
ja. Ja. Men så er der også, og det er jo det, vi belyser her, så må der også være nogle overvejelser omkring governance på det. Og, altså, hvor langt er I sådan nogle tanker?
Jamen, der er rigtig, rigtig mange overvejelser. Vores data governance afdeling sidder og kigger på de ting i forhold til data lineage og data cataloging og alle de her ting i forhold til at få styr på det. Og vi er i gang med det, men det er også det tager rigtig, rigtig lang tid, noget der virkelig skal prioriteres.
Ja.
Og noget af det, vi prioriterer nu også, men det er en rejse, som vi slet ikke er færdige med. Det bliver vi heller aldrig.
Mm. Formodentlig ikke.
Og lidt tilbage, det er også mega svært, fordi det er den der fleksibilitet og hastighed, som man gerne vil have, fordi de selv kan, og de kan selv bruge deres forretningsviden, hvilket er jo fantastisk. Men samtidig så er vi tilbage til de gode gamle dyder omkring termforståelsen, altså enighed omkring begreber osv. Så den der balance, den bliver ved med at skulle dyrkes i et eller andet omfang. Hele tiden sikre, at når der kommer en ny mand eller kvinde ombord på den her demokratiseringsrejse, sikre, at de også har forstået de konsekvenser, der er. Bruger de vandmærker, man bruger for at synliggøre, jamen det her, det er altså ikke godkendt andre end mig selv, måske lige min sidemand og alle de her ting. Jeg tror ikke, vi skal ind og snakke self-service dag. Det har vi gjort rigtig meget, men derfor er det stadigvæk spændende at høre taget på, hvad I gør et eller andet sted. Og det lyder som om, I er på vej, om ikke andet.
Jeg havde en ting, jeg var lidt nysgerrig på, det var, vi har snakket både RPA eller robotter, og så snakker vi også her, nu er vi over i sådan en self-service-snak. Er det begge to ting, er det noget, som er rundt omkring dine ressourcer? Altså i dit team, eller hvad?
Ja.
Ja. Kan du prøve så at belyse, fordi hvad er fordelene ved at have de to ting så tæt sammen?
Jamen, det giver bare nogle rigtig spændende muligheder i forhold til fleksibilitet. Vi kan rykke rundt på ressourcerne. Det er noget af det, jeg synes, der er rigtig spændende her i ATP, fordi vi har så relativt store muskler, som vi har.
Ja.
Så for eksempel i min afdeling, jamen, så kan vi begynde at koble tingene sammen. Altså, vi laver rigtig meget RPA, og nu er vi begyndt at koble det med OCR også i forhold til billeder og tekstgenkendelser og trække det ud der.
Ja.
Og det samme, så kigger vi ind i NLP, hvordan vi kan supplere der. Så vi begynder at få de her fagligheder til at spille sammen.
Ja.
Det synes jeg er rigtig spændende i forhold til vores størrelse.
Ja.
Og så også fordi vi er så store, jamen, så har vi nogle folk, som er meget, meget specialiserede samtidig.
Ja.
Altså som sidder og laver nogle rigtig, rigtig avancerede modeller.
Ja.
Fordi det kan vi tillade os, fordi vi er så store, som vi har. Vi kan se, det skaber så stor værdi.
Ja.
Og det er der, hvor vi ligesom kan hjælpe forretningen i hele dataværdikæden, i hele datarejsen, fordi vi har det hele samlet et sted.
Ja. Så RPA-delen af robotterne handler lige så meget om data, som det handler om proces.
Ja,
eller hvad?
Ja. Det gør det helt sikkert.
Ja.
Og hele tiden igen for at få det til at spille sammen. Altså, vi har også nogle machine learning modeller, der ligger og kører, og resultatet af dem bliver så gennemført af en robot, der så udfører processen. Okay. Og det der med at få det til at spille sammen, det er rigtig, rigtig spændende.
Ja, for sådan.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til dit eksempel med beta-koefficienten og lederne, og så måske lige løfte den lidt op, også som du selv siger.
Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad en beta-koefficient er?
Jeg skal ikke.
Ja, det er jo selvfølgelig til Tore.
Det må man også google sig frem til, om ikke andet, hvis de synes, det er sjovt.
Præcis.
Nej, jeg kunne godt tænke mig, jeg er tit efter, hvad kan man sige, den helt øverste ledelse, ikke vores egen inspiring, det kan jeg også godt lære, men du ved, hvor de kunder, vi arbejder med, eller organisationer, som vi arbejder sammen med, og få dem til at se mulighederne i data. En ting er at kunne forklare det, hvad en beta-koefficient er, men en anden ting er, at de selv kan se mulighederne. Det er C-level, vi gerne vil have til at måske ændre deres mindset. Gør du noget, eller gør I noget for at undervise dem? Jeg kan huske i vores julespecial, så ham fra Rockwool, han Lars. Undskyld.
Sorry.
Det skal vi nok finde ud af.
Mm.
Men nej, undskyld, det var Novo Nordisk, men jeg kan heller
ikke
huske navnet.
Det blev det ikke bedre
af. Nej. Han snakkede om reverse mentoring, som jeg synes er et fantastisk begreb. Det her med, at dem, der har været der længe, eller dem på de højere niveauer i ledelseshierarkierne, jamen de blev taget i skole af en ung data scientist, der skulle forklare omkring mulighederne ved at anvende algoritmer. Den vil jeg virkelig gerne se igen udbredt rigtig mange steder, at ledelsen kommer og siger, kan du ikke tage mig i hånden? Jeg vil egentlig gerne lige moderniseres lidt. Jeg skal ikke kun kendt til regnskabsprincipper og lovgivning inden for den organisation, nu er i, og have nogle strategiske tanker, men mine strategiske tanker skal måske være lidt mere moderne. Jeg skal begynde at tænke i RPA, jeg skal begynde at tænke i AI, jeg skal begynde at tænke i IoT. Alle de her ting, der drøner derud af. Nå, tilbage til mit spørgsmål. Hvad gør du for at uddanne dem, eller hjælpe dem med at forstå muligheden, hvis du gør noget?
Jamen, vi prøver at gøre rigtig mange forskellige ting. Altså, som sagt, så mine tænder er sådan efterhånden rimelig gule, alt det her kaffe, men det tager jeg også gerne med. Ja. Og ellers, jamen, så går vi til mange, eksempelvis til mange inspirationsoplæg sammen med direktørerne, fordi direktørerne vil rigtig, rigtig gerne. Så prøv at forstå, hvad det egentlig er, der sker ude i verden, og så bagefter, jamen, så sætter vi os sammen og prøver at oversætte, jamen, hvad betyder det så i en ATP-kontekst? Mm. Så når vi snakker NLP, for eksempel, som rører sig en del hos os nu, jamen, hvordan kan vi bruge det i ATP? Altså, vi får jo flere hundrede tusind varmedokumenter, eksempelvis. Hvordan kan vi så bruge NLP der? Hvordan kan vi bruge OCR der? Så på den måde få opdraget dem ind i det. Men det gælder jo begge veje, fordi data scientisten, som du siger, skal jo også kunne tale det sprog.
Nemlig.
Så altså, når vi laver vores kundetilfredshedsmålinger, hvor vi undersøger driver og barriere, og det er så eksempelvis der, vi får en beta-koefficient ud, jamen så kunne forklare, at beta-koefficienten siger noget af, jamen, hvor meget betyder ventetiden på telefonerne, eksempelvis for den samlede tilfredshed, og kunne oversætte det og gøre det forståeligt for direktørerne. Så det gælder begge veje. Altså, jeg synes, der er meget fokus på, at direktører skal forstå, og det skal de helt sikkert også, men det gælder også den anden vej. Vi skal også kunne oversætte det og gøre det interessant for dem.
Jeg er helt enig. Jeg var til et ret inspirerende foredrag i går med ham, som er ceremonimester i Danmark, ham der hedder Kim Christensen, og som er tidligere oberst og så videre for nogle af de danske styrker, som har været udsendt både i Afghanistan og Kosovo og så videre tidligere. Og han fortæller meget om inden for forsvaret, hvor du har sådan en mentalitet, som hedder, at du uddanner hele tiden to op. Så I forstået på den måde, at en medarbejder hele tiden bliver uddannet selvfølgelig til det, han skal kunne, men i virkeligheden også at det, han skal kunne, hvis han var to niveauer længere op. Og det er jo fordi, når du er ude i kamp, ja, så kan det jo være, at ham, der står forrest, han falder, og så skal vi egentlig være klar til hele tiden at kan rykke op, så vi hele tiden kan blive ved med at angribe. Men den der mentalitet omkring at tænke, jamen de medarbejdere, som vi har, og som er en del af det, eksempelvis en data scientist, prøv at tænke to op. Så hvad er det, der er på agendaen deroppe? Men i virkeligheden inddrage dem i den uddannelse og den dagligdag, der også er. Tag dem med på møder, sådan som du også siger nu, nogle af de samme inspirationsting. Men jeg synes egentlig, man skal krydre det med så at sige, også to ned. Mm. Så forstået på den måde, fordi det er også direktørens ansvar. Og så netop, om det så er to eller tre eller fire ned, eller hvor det nu er, så læser vi, og det ser man jo også, at direktører, som siger, nu er jeg ude at være kassedame, for nu skal jeg forstå, hvordan det her det er. Men det er jo lidt det samme. Så hvis vi alle sammen ligesom tænker henholdsvis to op og to ned, så tror jeg, at der er et ret godt potentiale i, at man begynder at se noget. Fordi vi kan netop ikke sådan entydigt sige, nej, men det er data scientistens ansvar at komme på bestyrelsesmødet og forklare i termer, som en bestyrelse kan forstå, hvad det her hvad det kan. Det er også, det går helt klart også den anden vej. Så to op, to ned, så tror jeg, den er fikset.
Ja, det er jo nødvendigt, fordi det er dem, der leder organisationerne, og morgendagens organisation er drevet af data and AI, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg kommer derfra, men vi kan jo finde tusindvis af eksempler på, hvordan Uber har disrupted ved hjælp af algoritmer, og er nu verdens største taxaselskab uden at have egen eneste taxa. Og det sker jo hele tiden. Måske ikke lige er et dårligt eksempel, ikke? Men det er jo dem, der skal sætte retningen og forstå muligheden. Så det ikke bare bliver de her floskler, og nu skal vi være datadrevet, og indhyde anekdoter, de står på månedsmøderne og så videre. Nej, der er sgu noget ballast i, når de tager deres MBA, som vi også snakkede om lige inden vi gik på. Jamen, så er det ikke kun regnskabsprincipper og strategi og organisatorisk forankring og forandringsledelse, som man skal lære. Nej, det er altså også AI. Hvad er forskellen på supervised, unsupervised learning, og hvad betyder reinforcement learning? Fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Så der ligger også noget til uddannelse som der.
Ja, helt sikkert.
Jeg har ikke lige undersøgt, om MBA'erne er opdateret. Men det håber jeg virkelig, at de vil tage til sig, altså, og undersøge det mere, fordi det, ja, det går sgu stærkt ud.
Udover sådan noget som, hvordan man sælger ind til C-level og sådan noget, hvad fylder ellers hos dig? Altså, hvad er din største udfordring lige p.t.?
Jamen lige pt. Der kigger vi meget ind i implementering af ny teknologi hos os. Fordi apropos hvad du sagde, Søren, jamen, så har vi jo et stort ansvar hos os, fordi at vi har de datamængder, vi har.
Ja.
Så for eksempel med RPA, jamen, så kan vi hente 300.000 timer.
Mm.
Og der skal vi jo hele tiden kigge ind i, hvordan kan vi optimere.
Ja.
Også fordi vi har en strategi om, at vi leverer gode løsninger, men vi leverer ikke perfekte løsninger. Mm. Det er ikke det opdrag, vi har for vores opdragsgiver. Vi skal levere de rigtig, rigtig gode løsninger, men ikke perfekte. Og det betyder, at vi hele tiden skal have fokus på, jamen, hvordan bruger vi danskernes penge, og hele tiden kigger ind i nye teknologier.
Ja.
Men typisk teknologier, der er afprøvet. Så det er ikke, vi er sjældent first movers, men hele tiden kigger ind i, hvordan kan vi bruge de her teknologier, fordi vi har de mængder, vi har. Så lige nu der kigger vi rigtig meget ind i NLP, og hvordan vi kan bruge det på hele vores dokumentside.
Yes.
Og det samme også med talegenkendelse.
Ja.
Fordi vi har de her cirka 2 millioner telefonkald om året, så kan man lave et eller andet der med journalnoter eksempelvis, og få det til at køre automatisk. Måske koble noget robot på os der.
Ja.
Så hele ny teknologi, det kigger vi rigtig meget ind i. Og så også, hvordan vi kan få teknologien til at spille sammen.
Ja.
Igen, jamen, kan vi koble RPA med noget machine learning, og på den måde få mere ud af det? Det kigger vi rigtig meget ind i.
Ja. Hvor tror du, det største potentiale er i sådan noget? Altså, hvor giver det mening?
Jamen, hos os der er det helt sikkert på taledelen, fordi vi dels har så mange opkald, men også bare får så mange dokumenter ind, som vi gør, så når vi kan begynde at koble de ting, så er vi rigtig, rigtig langt.
Ja.
Også fordi, igen, jamen, vi har også et ansvar i forhold til det offentlige at kunne lære fra os, og hvis det kan fungere hos os, så kan det jo også typisk fungere hos kommuner og stat og så videre igen.
Klart.
Der har vi bare et ansvar, fordi vi er så store, som vi er, og får lært fra os.
Ja. Hvad gør I så? Så går I i call service eller servicecenteret, eller hvor det nu er, og lytter med? Altså fordi jeg tænker, du må skulle blive inspireret til hverdagen for noget data, der kan komme ud af sådan en samtale. Altså, hvor er det, jeg kan gøre noget med det? Er det...
Jamen præcis, altså være på medlyt hos Pia, det var jeg i sidste uge op på ATP-ordningen og se, hvordan hun arbejder, fordi bare det at kigge med, når vores medarbejdere gør det, så kan de se, at hun registrerer i 4 forskellige systemer. Burde det ikke bare være et system i stedet for, så det er også en anden del.
Ja.
Men simpelthen at se, hvordan de egentlig arbejder, og hvor der er nogle ting, og hvad egentlig er folk, de ringer ind om.
Ja.
Fordi det er eddermame med alt muligt forskelligt, så for det tydeligt gjort,
ja. Ja. Ja, både for at forbedre servicen, vel sagtens også, men selvfølgelig også for at forbedre de interne løsninger og det, vi kan gøre med det, og den indsigt, der kan skabes ud af det bagefter. Ikke?
Jo, men også medarbejder tilfredsheden, fordi så siger Pia jo, men kan vi ikke kigge på det her, kan vi ikke gøre noget her, og så kan vi så se, om vi kan hjælpe med det, og det gælder jo hele vejen rundt, at det vil folk rigtig gerne.
Ja. Der har været meget bekymring, synes jeg i hvert fald, nogle steder fra, når det er, vi snakker APA og automatisering af processer omkring, at det koster arbejdspladser.
Mm.
Oplever I det? Altså, oplever du modstand, fordi at folk er bekymrede for deres job?
Nej, det oplever jeg ikke. Det kan selvfølgelig også være, at folk de bare er søde og ikke siger det, men det oplever jeg helt oprigtigt ikke. Jeg oplever, at folk de kigger på processerne med åben sind og siger, okay, jamen, det her det giver måske ikke mening, at vi har en medarbejder til at lave det. Vi skulle hellere snakke direkte med kunderne, i stedet for at lave den her proces. Og det er jo den måde, vi har flyttet ressourcerne over til det, der skaber mere værdi for borgerne. Så nej, det har vi faktisk ikke...
Så I har ikke afskedet på grund af, at I har flyttet medarbejdere over til nogle andre jobfunktioner, der er mere værdiskabende i stedet for?
Ja.
Ja, men det er jo også... Og det er jo det, der skulle være kongstanken i det i hvert fald, ikke? Så det er altid set, spændende at se, hvordan det bliver eksekveret.
Mm.
Jeg vil bare tilføje, altså, det er en super god dialog, men apropos det, vi også snakkede om lige før med at få ledelsen til at forstå, hvordan vi skal arbejde fremadrettet, og ved hjælp af algoritmer, det her med, at vi skal ikke arbejde, vi skal designe arbejdet, og med det mener jeg designe arbejdet, som algoritmerne skal udføre. Og det tror jeg, altså når man har fået det mindset, og det lyder allerede til lidt, I har det, at sige, men nu har vi flyttet ind, der rent faktisk har været med til at designe det arbejde, som jeg tidligere selv gjorde. Nu kan jeg egentlig skalere både medarbejderne og processerne til helt nye højder. Den tror jeg også lige skal ind på lystavlen rigtig, rigtig mange steder, og sige, men hvis vi kan begynde at tænke sådan, så kan vi begynde at skalere. Vi kan skalere vores forretning, vi kan skalere vores beslutningsprocesser, vi kan skalere værdien af det, vi skaber et eller andet sted, hvis vi tænker os lidt om. For hvad teknologien kan. Jeg kunne godt tænke mig det her med ny teknologi. Alle sidder derude, alle vores lyttere sidder og tænker, hvor er I på cloud-rejsen?
Det ved ikke, om det er alle sammen, eller?
Jamen, det tænker jeg. Det vil I gerne vide.
Så der været Nordsjælland Silicon Valley, så...
Jamen, så er man jo fremme.
Så er de jo forbi cloud, altså så er de jo på det næste.
Nu er I tilbage igen. hvis vi kan køre den hurtigt. Har I gjort jer nogle overvejelser? Jeg ved godt, at I er underlagt nogle rammer.
Men vi har gjort os rigtig mange, rigtig mange overvejelser, og vi skal helt sikkert nok komme i cloud på et tidspunkt, men det er også noget af det, der er spændende ved at være så store, som vi er. Det er, at det tager også lige lidt tid, før vi kommer derhen, så vi er i cloud med nogle dele. Vi er eksempelvis i cloud med vores Power BI, men sådan den helt store cloud-rejse, den er vi ikke i gang med endnu. Det er nogle af de ting, der er oppe på bestyrelsen, og det er jo den vej, vi helt sikkert skal, men det tager noget tid hos os. Det gør det helt sikkert.
Ja, både at tage beslutningen, men også når I så har truffet beslutningen, så er det jo ikke lige en eftermiddag, man lige...
Nej, og igen, altså vi er heller ikke first movers, så vi ser ligesom, hvad der fungerer, og så ligger vi os i slipstrømmen af det, og der vil vi rigtig gerne stadig se lidt flere erfaringer på, hvordan kunne det fungere, og hvordan kunne det fungere i et administrationssetup som vores, og der kigger vi selvfølgelig også meget til udlandet, og hvordan de kører det der.
Ja, så hele den cloud-rejse, der synes jeg... Hvis jeg må sætte yderligere perspektiv på, der er rigtig mange organisationer, der siger, nu skal vi i skyen, og så laver de en en-til-en af det, de har i dag. Både den måde, de tænker det på, og den måde, som de bygger det på. Mm. Og så bliver det jo lidt, så bliver det jo det samme. Det er bare, så er det jo bare et andet sted. Men det er også derfor, at jeg siger, at det tager lidt lang tid, efter man har truffet beslutningen, at finde ud af at gentænke, hvad var formålet med alle de her rapporter, hvad var outputtet, hvad var det forretningsmæssige værdi, vi prøvede at skabe. Kan vi skabe den på ny, både smartere og mere skalerbart? I det nye univers. Der håber jeg igen, der er rigtig mange, der sidder lige til at have en note og siger, vi behøver ikke migrere en til en. Når vi skal i skyen, så skal vi også muligheden ud af skyen. Ellers bliver det bare det samme. Mm. Det er jeg ked at sige.
Mm. Jamen, vi begynder lige så stille at løbe hen imod enden. Jeg er ret imponeret. Og udover for det første, hvad ATP er for en størrelse. Jeg synes, inden du får det belyst rigtig godt. Og sidder også med sådan en egentlig et ret godt håb, og egentlig også en tro på, at mange af de ting, I er med til at gøre, faktisk netop har en stor, og kan have en stor samfundsmæssig påvirkning. Og når jeg tænker på, at vi jo ofte løber ind i, nu har vi lige haft, er jo stadigvæk midt i hele coronasituationen, ikke? Og der blev snakket meget omkring de her feriepenge, for eksempel. Ikke? Og, jamen, de skal ud til udbetaling. Og da man snakkede om det var måske i virkeligheden der var mest behov for det. Og så blev man enige om, at det kunne vi så udbetale til oktober. Og det vil jo være fantastisk, at netop at nogle af de her indsatser, som I er med til at gøre her, er med til at gøre, at nogle af de der processer, de bare kan komme til at gå meget hurtigere. Så når at vi har behov for noget i samfundet, vi har behov for at lave nogle forskelle, eller gøre nogle forskelle, at man så har nogen, der kan agere hurtigt, det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på, at man kan.
Ja, vi har et setup, der gør, at vi kan agere ret hurtigt, og det er jo fordi, vi har prøvet tingene så mange gange, som vi har.
Ja.
Og det giver bare nogle muligheder, når der skal udbetales indefrosne feriepenge, eller de her 1.000 kroner, eller hvad det ellers skulle være engangsting, der kommer. Der kan vi trække af ret hurtigt, fordi vi har prøvet tingene så mange gange, som vi nu har.
Ja.
Og igen, i kraft af vores størrelse, så gør det sådan, så kan vi agere ret hurtigt på de her ting.
Nå, og så vi kan forhåbentlig komme derhen til, hvor at når man står i sådan nogle situationer, at man så starter med at spørge nogen som jer, og siger, hey, vi har den her meget akutte situation, hvordan vil I løse den? Altså, vi havde jo situationen med udbetaling af mange af de her støttekroner, for eksempel, ikke? Så, hvor det var en masse studerende, der blev kaldt ind. For, så der var svaret, og det er måske også fair nok, det er nogle gange, men der var svaret flere hænder. Men det kunne også være fedt, hvis vi fik en sådan ambitiøs tilgang til det en gang imellem. Så, jamen, inden vi lige bare siger flere hænder, altså mere manuelt arbejde, er det jo lige med. Hvordan får vi så brugt teknologien til at gøre nogle af de her ting?
Helt sikkert, og så vi prøver også meget at holde os til det, vi er gode til. Altså, vi udbetaler de her cirka 280 milliarder om året, og det er vi gode til. Mm. Alt muligt andet, det prøver vi at holde os fra.
Helst. Ja.
Hvis vi kan få lov.
Yes. Ja. Ja. Hvis du skal komme sådan med et sidste sådan et godt råd til nu, der er sikkert sættet nogle lyttere med her, som har tænkt, okay, det er alligevel imponerende. Jeg synes egentlig, de er faktisk ret godt på vej, og det er specielt på både det der med at koble RPA sammen og få hele datastrømmen og sådan noget. Hvad din ene store indsats, der virkelig har gjort en forskel, hvad var det?
Jamen, det har været at fokusere på mennesker, uanset om det har været medarbejderne eller det har været direktør, så har det været at fokusere på dem. Altså i forhold til medarbejderne, få nogle medarbejdere ind, som kan mennesker, som kan finde ud af at smalltalke ved kaffemaskinen, og som kan finde ud af at oversætte det her behov for en beta-koefficient til noget, der faktisk kan bruges af en direktør.
Mm.
Det har virkelig givet rigtig meget at fokusere på mennesker på den måde.
Mm.
Og så det samme med direktøren, at hele tiden prøve at forstå deres behov og komme på det niveau, i stedet for at snakke et højtflyvende sprog. som ingen rigtig forstår. Altså, jeg synes, for nogle år siden, der skulle alting være big data, og vi kunne ikke lave en model, uden at den skulle være fuldstændig crazy. Og der er lidt det samme i dag, synes jeg. Vi kan nærmest ikke lave en model, uden at det skal være en machine learning model. Og prøve at få taget det ned i niveau og sige, jamen en model kan være rigtig, rigtig fin, hvis det er en simpel regressionsmodel, og forklare, hvad det kan bruges til, og prøve at tage lidt af luften ud af det.
Det var fuldstændig det samme, vi hørte fra, Boost, hvor det sagde det samme, ikke? Som sagde, jamen altså, det behøves ikke være machine learning. Altså nogle gange skal det bare være helt simpel regelbaseret ting, som rent faktisk bare gør en kæmpe stor forskel. Mm. Så tag det lidt ned og fokus på mennesker. Mega god pointe.
Men så lad os kalde det fede, og så lave det på den rigtige måde. Fordi det er det fede, der skaber buzz.
Præcis.
Jeg har at sige regressionsanalyse. Det sælger sgu ikke bare. Nej. Vi ved alle sammen godt, hvad der sker behind the scenes. Men,
ja. Ja.
Det har været super spændende.
Det har det i hvert fald.
Jeg vil næsten have spurgt dig, om det kunne blive vildere, men jeg synes faktisk, det er mere vildt, end jeg havde regnet med.
Det kan godt blive lidt vildere.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Det kan blive meget, meget vildere. Det kan det helt sikkert.
Men tilbage til det, hvad kan man sige, jeres fokusområde, eller fokus på mennesker, synes jeg virkelig fedt. Altså det er virkelig vildt for mig at høre. Altså alt det andet med algoritmer og så videre. Det er fint, men fokus på mennesker, den tager med mig i hvert fald.
Super. Jamen, tusind tak, fordi vi måtte komme her forbi.
Tak, fordi I har lyst til at komme til Nordsjælland Silicon Valley.
Ja, velkommen. Vi ses. Hej.